tak fordi du kom. Og tak fordi der også er en ny ansigt. Så der er en ny ansigt, og der er nogle kvinder, jeg har set før. Jeg hedder Brisa Sundborg. Og jeg fortæller noget fra min egen liv senere, så jeg prøver at fortælle en masse om, hvad mit liv er. Vi er snart færdige med alfa. Så plejer man nogle gange at have det sådan, at vi ganske forfærdeligt. Hvad skal vi så? Så finder jeg helt sikkert på noget. Så jeg har hørt rigtig meget, og jeg skal I høre om, om Gud er en helbred i dag. For det har vi jo ikke set i, hvad han har gjort, og Jesus har gjort, men hvad som i dag. Og det er det, som, som jeg skal tale om i aften. Er I ikke noget ur, nu er I ved den kirke? Det er jeg glad af. Eller også vil I?
Ja, den 56.
Ja, du sidder sådan her, når
du sidder der. Det var faktisk et godt råd til Else. Det kan jeg bare lade sig få kørt.
Det skal være.
Så kan man skifte om, så det bliver rødt lige pludselig.
Okay, jeg vil gerne starte med at bede sammen. Far, tak fordi vi bare må komme til dig præcis som jeg er. Tak, at du ser os. Tak, at du elsker os. Tak, at du ved os. Og tak, fordi de tanker, du tænker om hver enkelt af os, er gode tanker. Tanker med fremtid og håb. I Jesu navn. Altså, det er jo et meget interessant emne, og et meget spændende emne, og et meget aktuelt emne på den måde, at det er lidt over tid med at være syg. Men kan Gud helbrede mig i dag? Eller er der noget, som kan forhindre ham i at helbrede mig? Og tænker Gud overhovedet på det? Sådan en hel masse har han ikke andre tanker, som han synes, der er mere relevant at gå op i, om vi bliver helbredt. Mere end at vi bliver omvendt og kommer til tro på ham og får alle de andre ting på plads i vores liv. Men Gud har en karakter, som er, at han vil os. Det er godt. Gud er god. Til alle tider er Gud god. Og han har en masse løfter, og dem kan man stole på. Det kan godt være, at jeg kan love et eller andet, men man kan ikke stole på mig. Jeg håber, at man kan, men man kan ikke helt regne med mig. Men hvis Gud har sagt noget, så bliver det så. Så ændrer han ikke mening. Han har en karakter, som står fast på det, som han siger. I Gamle Testamentet er der nogle forskellige skriftsteder, som fortæller om, hvordan Gud har også helbredt dengang. Han har mange navne, og i den navn er også, at han er Gud, der helbreder. Så kunne man jo tænke, at det er jo så kun de udvalgte, der blev helbredt. Det var kun i Gamle Testamentet, var der noget, der hed profeter, som havde en særlig kontakt med Gud. Alle mennesker kunne ikke bare sige, hej Gud, og vi må høre på ham og sådan noget. Men profeterne talte med Gud og fik beskeder til de mennesker, som de var sammen med. Og havde særlige gaver til os at bede, for det kan være syge. Og så er en, skal møde lige om lidt. Men Herren han siger faktisk til sit folk Israel, hvis du vil lytte til mig, til din Herre Gud, så siger han, og adlyd, hvad jeg siger, og gør det rigtigt, så skal du slippe for sygdommen, som jeg sender over Egypterne, kan jeg huske de 10 plager og alt det der. Men hvis I vil tørre blød på dørstolperne og adlyd, vil du gøre det, som han lagde på dem, så vil han skåne dem for sygdommen. Og det er sådan en meget konkret situation. Men der er også mange andre situationer i israeliternes liv, hvor han griber ind og gør noget. Du skal til Herren din Gud alene, så vil jeg give dig rigeligt med føde og vand og værne dig imod sygdom. Du skal tilbede Herren din Gud. Det er klart, man skal henvende sig til ham, hvis man gerne vil have hjælp. Man har brug for og tro, at han er til stede for at henvende sig, ellers så kan det være ikke svært at håndtere, ikke? Men man kan også bare prøve af, selvfølgelig. Men på nogle punkt, så tænker man, at han henvender sig til, at de er der. Så hvis jeg tror på Gud, han er der, han kan gøre noget, så vil jeg gerne henvende mig til ham. Så må vi jo se, hvad han har i tankerne. Jeg vil gerne læse en beretning for jer fra Gamle Testamentet. Det er den del af Bibelen, som er tykkest og ældst. Og der står der en lille beretning om en mand, der hedder Naaman. Jeg har nogle sjove navne dengang, men det er jo lige meget. Den armenske konges herrefører, han hed Naaman. Han var højt agtet og havde stor indflydelse, fordi Herren havde givet ham en lang række militære sejre. Men han led af en uhelbredelig hudsyre. Nu var det sådan, at Naamans kone havde en tjenestepige, der som lille var blevet bortført af nogle aramæiske soldater under et plyndringstogt i Israel. En dag sagde den unge pige til sin frue, jeg vil ønske min herre kunne besøge profeten i Samaria. Jeg er sikker på, at han kan helbrede ham. Så Naaman gik derefter hen til kongen og fortalte ham, hvad pigen havde sagt. Tag du bare afsted, siger kongen. Jeg skal nok sende en anden befaling. Så tog Naaman afsted, og han havde rigeligt med gaver med sig. Og så kommer han hen til kongen, og så siger han, jeg sender her med min embedsmand, Naaman, til dig, så jeg bredt, for at du kan helbrede ham fra hans sygdom. Hvordan skulle jeg kunne helbrede nogen, jamrede kongen? Er jeg måske Gud? Er jeg herre over liv og død? Hvad er han ude på? Er det her et påskud til at angribe os? I ren og skær fortvivlelse rev han sit tøj i stykker. Da profeten Elisa hørte om kongens desperate reaktion, sendte han bud til ham. Hvorfor er du så fortvivlet? Send bare Naaman hen til mig, så skal han få se, at der stadig findes en Guds profet i Israel. Naaman kom så kørende til Elias' hus med sine heste og vogne, og da han gjorde hold foran døren, sendte Elisa en tjener ud til ham med følgende besked. Tag ned til Jordanfloden og bad dig 7 gange inden, så bliver du helbredt for din hudsygdom. Naaman blev dybt fornærmet over en så ugæstfri behandling og kørte sin vej. Han kom ikke engang ud for at hilse på mig, mumlede han vredt. Jeg havde da forestillet mig, at han ville svinge sin hånd over det syge sted og påkalde sin Gud, og på den måde helbrede mig. Er vores floder af baner og parker måske ikke bedre end samtlige floder i Israel? Hvis jeg bare skulle bade mig i en flod, kunne jeg lige så godt have været hjemme. Naaman kørte altså derfra i vrede. Men hans tjenere forsøgte at tale ham til fornuft. Hvad nu, hvis profeten havde befalt dig at gøre et eller andet vanskeligt, spurgte I det. Vil du så ikke have gjort det? Hvorfor så ikke gøre, som han siger? Bad dig i floden og blev helbredt. Naaman kørte sig ned til Jordanfloden, dukkede sig ned under vandet 7 gange, sådan som profeten havde sagt. Og hans fod blev som nyfødt. Han var helbredt. Så skyndte han sig med hele sin følge tilbage til profetens hus, Naaman, og råbte, eller trådte frem for Elisa og sagde, nu ved jeg, at der ikke findes nogen anden Gud i hele verden som Israels Gud. Så kommer der mere historie, men han kommer til at tro på den Gud, fordi han oplever en helbredelse. Og så skulle han ikke engang gøre noget, der var svært. Så Gud har sin egen plan, det er lige sunget. Gud har sin egen måde at mødes på, og vi er jo ikke ens. Vi er jo meget forskellige, og vi har brug for at møde Gud på forskellige vis. Og der er han altså fantastisk, fordi han har jo skabt os, han har selv fundet på, der ved lige præcis, hvordan du skal have. Og det er ikke på samme måde som mig, men han ved lige præcis, hvad du trænger til. Da Jesus han gik her på jorden, så helbredte han også bare stort set alt, hvad der kom gående, som havde det dårligt. Men han blev jo ikke. Og det skal vi sådan set være glade for. Fordi at så sender han jo Helligånden, og så kan vi snakke med ham hele tiden, uanset hvor vi er henne, eller have kontakt med ham. Men så siger han bare til disciplene, nu er det jeres opgave at gå ud og møde mennesker og fortælle dem om mig. Læg hænderne på de syge og gør dem raske. Og så kunne man måske tænke, det er lige i stor mundfuld, ikke? Jesus, du er ligesom Guds søn, og det er lige overkanten for os, men han ved jo, hvad han taler om. Så han pålægger dem den opgave. Han siger ikke, hvis I får lyst, hvis I føler for det, hvis I kommer over i lørdag eftermiddag, så tager I lige at fortælle lidt af mig. Det var en befaling. Gå ud i al verden og fortæl om mig. Så det er faktisk noget, han har lagt på os. Og der tænker jeg, hvor er det, når man så lige bare hører, så tænker jeg, det er ikke mere lyst til, men der er mange måder at fortælle om Jesus på. Det kan ikke være at gå på gaden, det kan være bare at snakke med sin nabo eller sin klassekammerat eller hvem man nu må kende. Ikke? Men det handler om, det er, at hvis man først selv har lært Jesus at kende, først selv har mødt ham, så sker der altså noget inde i os, som på forunderlig vis skaber en lyst til at dele det, man har oplevet. Og som regel er det sådan det, man er vildt glad for, at du vil gerne snakke om, ikke? Kender ikke sådan nogen? Der kan snakke helt sådan om en eller anden, som de er helt vildt glade for. Jeg tænker, ja tak, nu har vi ikke noget. Men det er jo, så kunne de godt stoppe, ikke? Men vi giver jo en gave videre, som vi selv har fået. Ikke? Vi får den for en, og vi giver den for en. Og lysten til det kommer, fordi glæden inde i os, den vokser. jo mere vil jeg have Jesus at kende. For troen på Gud, det er en relation. Det er ikke bare noget, vi har en viden op med en ørne. Den kan være stor eller lille. Det er ikke så afgørende. Men vores relation til Jesus er vigtig. Så vi har den der kommunikation og relation. Vi kan snakke med ham. Ligesom vi kan snakke med hinanden. Han slader sig bare aldrig til nogen. Det er fantastisk, ikke? Man kan vide, at det bliver for sammen. Men disciplerne, de er lydige, og de går afsted. Og de får Guds kraft, Helligånden, som I har hørt om, til at gøre det, som de skal gøre. Fordi jeg kan ikke helbrede, du kan ikke helbrede, men Gud kan helbrede igennem dig og mig. Så jeg skal ikke føre mig frem på den måde. Jeg skal føre Jesus frem, og her jeg kører ham, og pege på ham og sige, i Jesu navn beder vi om, at det her må forsvinde. Ikke i Brises navn, det går, det kommer vi altså ikke langt med. Men i Jesu navn, så er der altså noget, der rykker. Det gør jeg. Eftersom jeg kan blive ved i meget lang tid, bliver jeg nødt til at sige, at jeg må tænke mig om, hvad meget jeg skal lige hende her. Men det med Helligånden, det er rigtig, rigtig vigtigt at have det. Guds kraft inde i os. Det er faktisk Jesus, der bor derinde, ikke? Hvis du skulle have et menneske boende, kunne du godt være en lille smule trang. Så, men han har selv fundet på det her, og jeg synes, det er genialt. Så behøver jeg ikke fare til Aalborg for at være sammen med ham. Hvis nu det var der, Jesus han var. For jeg kan være sammen med ham hele tiden. Og fordi han bor i mig, så er det ham, der virker inde i mig. Når jeg taler til andre, når jeg rører ved andre, og beder for dem, eller hvad det nu må være, så er det ikke mig, for så siger jeg til Jesus, okay Jesus, nu vil jeg faktisk gerne være dit redskab. Dit nede, tror jeg, det er. Kan du lige løbe igennem, og så række ud til det menneske, som har brug for din hjælp. Så vi er redskaber i forhold til at give det til andre. Og det bliver så befriende, fordi så er det ikke mig, der skal anstrenge mig. Så er det ikke min skyld, hvis ikke folk bliver helbredt. Så er det ikke min skyld, hvis ikke de mærker noget, eller hvad det må være. Det er op til Gud at røre ved dig på den måde, han ved, at du har brug for det. Det er op til mig. Så hvis du når det her til, hvad du synes, nu skal du dele det her med andre, så vær frimodig. Og lad være med at tænke, ej, det kan jeg ikke. Nej, for det kan du heller ikke. Men du kan det sammen med Jesus. Så bliver det lidt et fodtrin, man tager, fordi man mærker, at man ikke går alene. Ja. I har jo haft en Helligånd, så I har også hørt om de forskellige nådegaver, man kan få, ikke? Gaver til at helbrede, gaver til at få ekstra viden om nogle mennesker, man slet ikke kender, hvor Gud pludselig giver en viden ind i hovedet om noget. Ikke? Hvis nu man for eksempel siger, jeg tænker på, jeg aner ikke, om du er det, jeg aner ikke, om du fejler noget, så nu kan man se. Så siger har du dårlig knæ? Som om jeg kan tænke på andet knæ, men har du dårlig knæ? Og du så for eksempel havde knæ og dårlig knæ, og ikke vidste noget om det, så vil jeg jo ikke kunne vide noget om det, så vil være Gud, der på sin måde havde talt til mig om, at du havde dårlig knæ, og så vil jeg vide for det, så han helbrede. Hvis han giver sådan en ekstra viden om det, det er nogen, der får den gave. Men alle, uden den gave til at bede for syg, kan bede for syg. Du må gerne gøre det også, selvom ikke synes, man har fået den der helbredelsens nådegave, som I har hørt om. For det igen handler det ikke om mig. Det handler om, at Gud han virker igennem mig. Der var en gang en mand, der holdt tale, og så var han åbenbart ved en lang skøle. Og talte blandt andet også om helbredelse og sådan noget, så da han tager armen, og det ligesom var færdigt, så kom han op, så kom der mand op, så siger han, at du simpelthen helbredte mig. Det er jeg blevet helbredt i aften. Det var da fantastisk, siger man. Det var da skønt. Hold det op. Ja, og hvad fejlede du, siger han så? Ja, man bliver ledet af søvnlyset. Han så faldet af søvn. Så det håber jeg ikke, at der er nogen af jer, der gør, fordi så er jeg også blevet for langt støtte, og det har han tendens til at leve. Nu siger han, at vi kan holde jer vågen. Jeg har oplevet rigtig mange ting med Gud i mit liv. Og det er en lang historie, jeg vil blive i timer og fortælle om, hvor fantastisk han er. Og noget af det, vi har fortalt i aften, er en ting, hvordan i verden kan man sige, at det er fantastisk. Men det må jeg jo så selv afgøre, hvad I synes. Men jeg synes, det er helt vildt fantastisk. Jeg blev gift i 1982. Det er jo snart en menneske eller siden. Det er mange år siden. Og så 2 år efter, at jeg blev gift, så fik jeg en bindevævssygdom, som hedder lupus, som var længe om at diagnostisere, men konklusionen blev, at de vidste, hvad der fejlede, og de vidste, hvad der skulle gøres. Og så kunne jeg få noget medicin for det, og så ellers bare lige videre, indtil min nyre stod af. For det var så i min nyre, at den ene levelsesygdom havde sat sig. Men det var jo langt ude i fremtiden. Så det kunne man måske nok leve med. Det der så bare lige var lidt hårdt. Meget hårdt. Det var faktisk, at lægen så også sagde, fordi du har den sygdom, skal I ikke sætte børn i verden. Og vi var jo lige blevet gift for 2 år siden, og det er jo ikke sikkert, man havde tænkt, at jeg skulle have kul med det samme, men man drømmer altid om at sætte børn i verden, hvis man får lov at være 2. Og den drøm blev så bare lige lukket ned på 5 minutter. Fordi så, ja, jeg kunne få det dårligt, og det var ikke sikkert, at det barn, vi fik, skulle få lov til at være rask eller noget. Så det var vi jo dybt, dybt ulykkelige over, og prøvede at adoptere, og det kunne man heller ikke, hvis man fejler noget, så der må ikke være noget som helst galt, hvis man skal få det andet menneskes barn. Men altså, selvom jeg så barnevogne alle vejene, og gravide kvinder, og jeg ved ikke hvad, så fandt vi ud af det, og måtte jo også sige til Gud, at hvis det er sådan, det skal være, så må du hjælpe os med at være i det. Så låne de andres børn og aflevere dem igen, når de bliver irriterende, ikke? Det var så fordelen, kan man sige. Men det var jo ikke vores ønske for vores fremtid. Men vi stoler på Gud i alt i vores familie, og vi har bare så meget erfaring for det, vi skal alle kunne sige, om vi synes, det er sjovt eller ej. Når man lige går videre, og så går der 4-5 år, så bliver jeg sådan set krævet væk, fordi jeg kan det, åbenbart. Men jeg måtte ikke. Så det var sådan set både forfærdeligt og godt på samme tid. Så jeg måtte ind til lægen, jeg hørte til på Rigshospitalet, og så meldte de fanden på væggen, at jamen, det bliver jo et vanskeligt barn. Har du psyke til at miste i 8. måned, og du kan selv blive dårlig, og de var ikke opmuntrende at være sammen med. Men vi sagde, at vi troede på Gud, at vi var imod abort, og hvis vi ville ikke have det fjernet, så måtte vi få det, vi fik. Hvis vi fik et barn, hvis det blev til noget. Det var ligesom vores indstilling, hvis de så ville gøre, hvad de skulle gøre. Og det gik de så med til. Så blev jeg fulgt meget intenst og indlagt de sidste 3 måneder. Og så kom vores søn til verden den 2. februar 1988. Fuldstændig normal, rask og sund. Og jeg havde heller ikke fejlet noget under den graviditet. Så de var nødt til at skrive min journal, og det var en mirakel. Så det kunne jeg jo kun give mig ret i, fordi det kunne de jo ikke forstå noget af. At det kunne lykkes på den måde, fordi det, og der er det bare at sige, at Gud han er så meget større end lægernes proklamationer. Så når vi kommer og taler et eller andet ind over os, så skal vi ikke nøjes med det, fordi så kan vi stole på Gud. Hvis Gud vil det anderledes, så kan han gøre det. Og det ville han med vores søn, vi skulle få lov at få en søn og få en rask dreng. Nå, så bliver vi lidt overmodet og tænker, ej, nu er der gået mange år, og vi forkælder ham totalt. Altså, så ikke svar Gud, så vi fik en mere, og vi parlamenterede, vi ventede så ikke på at svare. Arbejde intens på sagen, og så bum, bum, så var jeg gået igen. Altså, så gik jeg den tunge gang ind på sygehus, hvad jeg vidste jo godt, jeg skulle ind og have en skidebælle, og så kom jeg også ind og får den, den får jeg så også. Og jeg piller mig ind og sidder. Men de lover så igen og bærer med mig og hjælper mig, og vi stoler på Gud. Og da jeg så skal til den første scanning, så er de så trænet hjemme, så også siger, at det kunne ikke lige få det til at hænge sammen, det er 2 steder alene, ikke? Og så var der 2. De kørte rundt i min mave, altså jeg tænkte, det kunne komme til sagen, så skulle jeg have tvillinger. Og jeg blev bare sådan, yes! Gud, i himlen var det fantastisk, og de tænkte, hvad sker der på den kvinde, der ligger der, ikke? Men så var der 2. Og så var der jo endnu mere far på færre, og så videre, så lang historie. Så får vi en tvillingedrenge, en lille tvillingedrenge, som heller ikke fejler noget. Og jeg blev heller ikke syg overhovedet under den graviditet. Jeg var ene gang på sådan noget, men fejlede ikke noget. Så Gud er god. Han giver os 3 raske drenge. Altså vi havde 3 B-børn på én gang, så vi kedede os ikke. Vi fik ikke mulighed for at kæde den første, fordi der var så meget at se til, så det blev lige fordelt. Ja. Vi valgte så at få en pigehus, så vi kunne få lidt hjælp. Nå, men tiden går jo, og vi, de her børn vokser til, og min nyre den bliver dårligere og dårligere. Og så siger min læge, skal du i dialyse? Nu skal du. Nu kan den ikke mere. Jeg synes, jeg havde det meget godt. Jeg kunne bare ikke mærke den træthed, som følger med, når den ikke virker. Så kommer jeg simpelthen i dialyse. Men kun et halvt år, så ringer lægen juleaften den 23. december og siger, han har en nyresinger. Han har en julegavesinger. Dårlig timing, ikke? Altså, den ligger hjemme juleaften. Så jeg skulle lige overveje, at det skal du ikke, siger han så. Så det skulle jeg så ikke. Så jeg blev indlagt der og fik en ny nyre, den har virket fra dag 1, og det var i 97. Så den er 21 år gammel. Eller 97-98, siger jeg. Og de lovede mig kun 10 år med den. Så jeg tænker også, at den skal holde ud, mens jeg lever. Hvorfor skulle den skifte? Må se. Men have en normal nyrefunktion. Jeg skal spise noget medicin for ikke at afstå den og sådan noget, men den virker helt normalt. Det er for vildt. Altså, jeg bliver begejstret. Må sige. Men fordi jeg kom i dialyse, så måtte jeg give op på det job, jeg havde. Jeg var diakon, plejeassistent på kolonien, for det så jeg skulle tage mig af patienterne. Det kunne jeg ikke rigtig overskue. Så jeg kom på pension, og så skulle jeg alle sidde der og visne. Og det er udsigt, hvad jeg selv havde, men fordi jeg så får en ny nyre, så får jeg faktisk livet tilbage, og energien tilbage, og overskud tilbage. Og få lov til at få et lille job, et lille bijob på en skole, hvor jeg bare skulle tørre lidt støv af og være lidt social, bare sådan til at komme lidt hjemmefra. Så det var jo rigtig godt. Så det var jeg simpelthen bare rigtig glad for. Så faktisk så endte det med, at jeg blev musiklærer, fordi jeg fik lov til musikfaget som et linjefag. Og så jeg blev simpelthen musiklærer på Andreas skolen i Holbæk. Det er der aldrig en vildeste fantasi drømt om, at jeg skulle skifte erhverv og skifte retning eller noget som helst. Det kunne også til ret langt for mig. Jeg havde aldrig fået den idé selv. Så ja, så går jeg derop, og det går sådan set meget godt, at jeg tager mig ind til, at jeg finder en knude i mit bryst. Det er kræft. Men så laver jeg sådan en brystbevarende operation. Og så er jeg på strålebehandling, og det tager jeg jo ikke skade af på den måde. Så det er bare sådan et forløb. Bare, at jeg skal igennem. Altså tro mig, selvom det går hurtigt, så har jeg været rigtig, rigtig ked af det. Og også været bange og bedt mange bønner. Og der er masser af mennesker, der har bedt for mig om, at jeg skulle dø af det og sådan noget. Ikke? Men de fik fjernet det, de skulle fjerne. Så skulle de til kontrol en gang i november måned. Og finder de en anden side, som er større. Så bliver jeg sur på lægen og siger, hvorfor ikke opdagede den? Som om det var hans ansvar. Ja, man kan jo ikke skyde en helikopter, før man kan se den, siger han så. Nej, men det er også rigtigt. Men den kostede så mit bryst, og det var også kræft. Så skulle jeg jo hele turen igennem med kemo og hårdtab og komme efter mig. Og det kunne jeg så ikke overskue. Jeg tænkte også, man kan ikke få brystkræft med et halvt års mellemrum. Altså. Så jeg var helt sikker på, at altså nu var løbet kørt. Nu skulle jeg åbenbart dø alligevel. Jeg gik rette med noget og tænkte, hvad har du gang i? Fordi nu har du givet mig tre raske børn. Så tænker jeg også, at jeg skal have lov at opdrage dem. Og jeg tænker også, at jeg skal... Ja, altså, de kan ikke undvære mig. Det var overbevist om. De var også kun 12 år, ikke? Og der går tusind tanker igennem en mands hoved og mit på vej hjem fra sygehuset. Og vi græder, og vi tænker, at livet er slut. Og så kommer vi hjem, og... Jeg går ud og ser min postkasse, altså det er ude i vejen, ved, ikke? Sådan en rigtig brev. Og der ligger der sendt en brev til mig fra Gud. Et brev fra hende. Nu er du for weird, ikke? Det var fire uger for skør. Det var selvfølgelig ikke sendt med hende, der var ikke frimærk på med hende post. Men der var en ældre dame i vores by, som godt vidste, at jeg var syg. Og som talte meget med Gud. Og han talte tilbage til hende. Og så bad hun for mig, og så havde Gud sagt til hende, at du skal gå hen og fortælle mig, fortælle Britta, at det ikke er en sygdom til døden, men at hun skal herliggøre Gud. Og det gjorde hun. Hun kom så ikke hen til mig, men hun skrev det på et postkort, hvor hendes navn selvfølgelig stod på, men hun skrev bare, sådan at sådan Gud har bedt mig om at sige det her til mig. Og da jeg læste, så sagde det bare, yes! Og ej, undskyld. Er nogen, der sover mere end mig? Så det var en yes inde i mig. Jeg kunne bare i min ånd mærke, at det var for præsent. Men tænk, at hun turde. få den tanke, og så gå hen og sige, jamen det skal du ikke dø af. Du skal herliggøre Gud. Det kræver mod at gøre det, og være lydig i den sammenhæng, fordi hvad nu, hvis jeg var død? Ja. Men jeg blev så glad, så kunne hele verden bare komme an. Jeg var ikke bange for operation, jeg var ikke bange for kemo, jeg var ikke bange for at overtage. Det var nogle processer, men jeg vidste, at jeg ikke skulle dø, jeg skulle ikke forlade mine børn. Og det var ligesom det, der var det vigtigste. Og så tænkte jeg, hold fast, hvor er Gud god imod mig? Ja. Han tænker, at det lille pjok til Brita, hun kan ikke overskue det. Jeg må hellere lige opmuntre hende lidt, ikke? Sådan lidt privat, ikke? Prøv at høre, du skal ikke dø. Så en af drengene sagde meget tørt, mor, hvordan skal du herliggøre Gud? Det ved jeg virkelig ikke noget om, så jeg kører mig virkelig heller ikke om lige nu, for nu skal, der står bare, at jeg skal dø, og det er den sætning, jeg hæfter mig ved lige nu. Så må det andet komme. Så det var jo helt, helt fantastisk. Det var det. Der står faktisk også et sted, at Jesus han siger til disciplene, at når I skal drikke gift, dem der vil forfølge de kristne, hvis de skulle drikke gift, eller det blev bidt af slanger, eller sådan nogle ting, så skulle giften ikke skade dem. Så da jeg skulle have penge, det er gift i mine øjne, så bad jeg Jesus om at sige, at jeg er din disciple, jeg skal have noget gift, og jeg beder om, at det må virke, og det ikke skal skade mig. Jeg var ikke syg en eneste gang. Jeg havde ikke syg, da jeg havde fået kemo, så går jeg på arbejde, indtil jeg skulle have de andre seks behandlinger. Fordi jeg tænkte, jamen det må jo også gælde for mig. Så det er det med at handle på Guds ord, når han siger sådan her. Så tænkte jeg, jamen hov, sådan må det også være i dag. Og så fik jeg lov op, det kunne også være, han ikke havde gjort det. Det ved jeg ikke, nu gjorde han det. Så derfor så priser jeg ham for det, og tager, wow, hvor er det godt. Så sådan kan man gøre, helt konkret, der står i det, når man læser den, okay Jesus, det er det, jeg prøver af. Tag dig på ordet. Du siger, jeg må bede, og så får jeg, og så videre, ikke? Ja, så jeg kom videre med mit liv og kom tilbage på arbejde. Og eftersom jeg er musiklærer, så sker der selvfølgelig noget i min musikteam en dag. Jeg føler mig lidt utilpas og ved lige helt, hvad det er. Men man bliver bare rigtig dårlig. Og så viser det sig, at jeg har fået en blodprop i mit hjerte. Som om der ikke havde været nok, kunne man have lyst til at sige, ikke? Så er det faktisk sådan, at systemet er sådan, så er på sygehus, får man lige her elektroder på, så fylder de ind i i en hel uge, og så sender de dig hjem, og så siger de, du skal bare leve på, der ingenting er sket, du skal gå en tur om en halv time hver dag, og så skal du bare, ja, slappe af det, ikke? Det er så det, man ikke kan, fordi så kører den ind i hovedet, hvornår kommer de hjem, hvad kan jeg holde til, kan jeg støvsuge, eller kan jeg ikke støvsuge, det gør så ikke så meget, men der kunne være nogle andre ting, man gerne kunne, ikke? Og det er faktisk den største bivirkning af patienter med blodpropper, det er, at de har frygt i deres liv. Frygt for, hvornår det kommer hen. Om det kommer, og hvornår det kommer, og hvad der skal til, osv. osv. Det er så almindelig en følgevirkning efter den oplevelse. Og den havde jeg også. Men så tænker jeg, at Jesus siger jo også, at hans kærlighed, hans nærvær, det driver frygten ud af vores liv. Så jeg siger til Jesus, jeg kan simpelthen ikke holde ud, hvis jeg skal have frygt i mit liv, hvor det her rest, det må du simpelthen hjælpe mig med, du må fjerne det. Det er for, jeg ved, du kan. Jeg vil gerne have, at du fjerner det her eller et eller andet. Hvordan jeg nu lige snakker. Ja, det sker ikke lige så meget de første 8-14 dage. Så får vi selv den der tanke, at Gud han siger ligesom til mig, prøv at høre her. Det kan godt være, at lægerne har haft deres elektroder på dit hjerte. Men jeg har mine elektroder på dit hjerte. Hele tiden. Det er mig, der har skabt dig. Det er mig, der vil dig. Det er mig, der holder dig i live. Det er faktisk også mig, der bestemmer, hvor længe du skal være her. Så prøv at slappe helt af og tænk, jamen, så længe jeg har ikke troet nogen på dit hjerte, så er det mig, der styrer. Det synes jeg faktisk var en rigtig god idé. Et godt billede, og jeg kunne tage det til mig. Og jeg turde hvile i det og tro på det. Og det skulle jeg selvfølgelig lige konsumere og være i. Men jeg landede der, hvor jeg tænkte, så er det andet. Tak for det. Og jeg har ikke været bange siden. Og det her, det var i 2003, det er der lige et par dage siden. Så det er det, jeg siger. Altså helbredelse er på mange måder noget, hvor man kan blive helbredt igennem en læge. Gud kan gøre det sådan her. Og det kan være en proces, man kommer i, hvor man ser, hvordan Gud han faktisk bruger de her situationer til at forme mig til den, som han gerne vil have, skal være. så jeg har haft nogle andre ting også. Men hver eneste gang, jeg har fejlet noget, så har jeg gået og rejst mig. Så kan man jo spørge, hvorfor i verden har du udvalgt ham? Hvorfor har han valgt at være så god ved mig? Der er nogen, der siger til mig, hvordan i verden du har tro på en Gud, der tillader så meget elendighed i dit liv. Og det kan man da også sige. Men jeg har det bare sådan, hvordan kan man overhovedet leve sådan et liv igennem, eller sådan et forløb igennem, uden at tro på Gud? Uden at kunne lægge det i hans hænder og bede ham om at bære mig og være der for mig. Have et netværk, som beder for mig, et netværk, som trøster mig og som hjælper os og alt det der. Ikke? Fordi det er lige meget, hvad vi fejler, hvad vi slås med, hvornår det kommer og hvordan det kommer, så gør det noget ved os. Så bliver vi bange, så bliver vi kede af det, men så er det helt fantastisk, at jeg kan læne mig op af himlens og jordens skaber. Ham, som har alt magt til at gøre, hvad det passer ham. Helt ind i mit private liv. At han bekymrer sig meget. Det er det der, som er så fantastisk med Gud. At han kan have en relation til hver enkelt menneske, han har skabt. Det er jo, vi kan jo ikke rumme, jeg kan ikke rumme det i mit hoved. At han kan være personligt involveret i mit liv, og han vil det. Det eneste, der skal til, det er at give ham lov. At jeg selv siger, det vil jeg faktisk gerne. Jeg vil gerne leve i den relation til dig. Sådan så jeg kan være klar til at gå livet i møde med, hvad det måtte byde mig. Fordi selvom man tror på Jesus, så bliver man stadigvæk syg. Så kan man stadigvæk blive fyret. Så er man stadigvæk det der. Altså det er jo ikke sådan så, at fordi at, man lever med Gud, at man så er skånet for prøvelser eller ting, man ikke bryder sig om. Men jeg skal bare ikke klare det alene. Det er jo helt noget. Jeg skal ikke være sej hjemme op i narkoven, som kan hurtigt blive for kåre. Og klare ting selv, det skal jeg ikke. Jeg må leve mig om Gud. Jeg har bedt for rigtig, rigtig mange mennesker igennem min tid. Og nogle er blevet helbredt, og nogle er ikke blevet helbredt. Men som jeg også sagde før, det er jo noget med, at man skal ture stille sig til rådighed. Og jeg tænker også, at i aften er det sådan, at i jeres grupper, eller hvordan det gør, nogle gange sørger I alle sammen herinde og sidder rundt. Og så kan man øve sig i at bede for hinanden. Og altså, man har altid et eller andet, men man kan også godt bære for noget indvendigt, som man gerne skal bedes for. Men at man så tænker, jamen det vil jeg da gerne prøve. Igen ud fra den forudsætning, at du skal ikke præstere noget. Du skal stille dig til rådighed og sige, jeg vil gerne bede for dig. Bede om, at Gud han må komme og helbrede dig for det, der må være i dit liv. Ikke? Jeg vil i hvert fald opmuntre jer til at turde tro på, at Gud han faktisk godt kan helbrede jer. Og I kan også bede for jer selv. Det gør jeg glæde og gerne. Nu har jeg fået det i knæ, og så hvis det går meget ondt, så ligger jeg en hånd på mit knæ, så siger jeg til Jesus, godt fjerne smerter, jeg kan bare gå ud. Og så oplever jeg nogle gange, så forsvinder det. Yes, så går jeg videre. Ja? Og andre gange, så sker det. Jeg styrer det ikke, men jeg har lov til at bede. Og udøves mit hjerte og sige til Jesus, hallo, det er det her, jeg kæmper med. Ja. Jeg tror, min sand, jeg har holdt tiden.
Ja, hvad hedder, findes der en statistik over mirakler inde i Danmark, det burde der jo gøre?
Ja, men ved du hvad, det er det der med, du skal nærmest tro på, at det er en mirakel, hvordan kan man nærmest det? For der er altid nogen, der siger, at det var sket. Ja, det kunne godt se, at min historie kunne også, det var jo sket alligevel. Mm-hmm. Selv den her dame ikke havde sagt til mig, at jeg kunne dø, mm-hmm. så ville jeg jo opdage, at jeg døde faktisk, ja, det var jeg her endnu. Men den tryghed, jeg fik, den der fred, jeg fik inde i mig selv, mm-hmm. fordi hun turde sige det til mig, den skal jeg jo ligesom være i. Og det kan man diskutere, hvis man for eksempel siger, men det passer jeg den her, det der. Det tror jeg på. Men meget kendt er der ikke statistik, det kan være, der
man har. Man behøver sikkert tro på mirakler, for de virker. Jeg siger, at det er et mirakel, at du har det godt.
Jamen, det siger jeg også. Jeg siger også, at jeg er et omhandlende mirakel, at jeg overhovedet lever. Jeg har været på vej til at dø flere gange i de her ting, ikke? Men jeg er her nu, og det tror jeg, der er en grund til. Fordi hun har gerne have, at jeg skal herliggøre ham.
Ja.
Jeg fortæller gerne den her historie. Jeg fortæller den så mange steder og så mange gange. Nogle gange så tænker jeg, det lyder da godt.
Men kæft, jeg kender også godt følelsen, nu gider jeg ikke, men så gør jeg det alligevel, og så bliver jeg befriet, og det er måske den samme historie med ham manden, der har været nede og badet i søen 7 gange, og det er en god historie på det, og jeg har godt lide den.
Ja, og den er nemlig god, fordi det er enkelt, og nogle gange så er det Gud, han beder os om at gøre, det er ikke så svært.
Ja.
Vi synes bare, det skal være svært.
Jeg har også set den slags mirakel.
Ja. Og det er fantastisk at se, hvordan Gud han bare helbreder. Jeg er så sygt gange med det. Jeg vil måske også tænke, ah, okay, kunne ikke finde på noget, der var lidt sjovt. Men hvis det er det Gud, han vil, så virker det.
Mm.
Så bliver man bare så boblende sammen ind i det her.
Så gør man det.
Ja. På en ærste lov, altså siden.
Tak for det.
Ja. Så tog du det før, så vidste du, at jeg ville tage et kvarter med. Ej, men jeg har bare sådan en hjerte, lige nu er det på at være lidt af slut med alt det her. Og at man bliver holdt fast i det, I har lært. Hold fast i det, og blive ved med at være nysgerrig på det. Blive ved med at opsøge nogen, som tror på det. Og se spørgsmål. Kom i kirken og find på nogle grupper. Find på noget, så I stadig kan se hinanden. Det er så vigtigt. Og mødes og holde fast. Fordi lige når man går på alfa, så kører det. Det er fedt. Så kommer man hjem, og så går det en tid, så bliver det værd. Ja. Så er det svært at holde fast i. Så er det vigtigt at komme hen og være sammen med andre. Og der er en helt vidunderlig kirke her, med masser af skønne mennesker. Og Jesus er nær hver gang, så kan det blive ved. Så det vil jeg opmuntre jer til. Nu ved jeg ikke lige, hvordan det gør.
Det er
godt,
Michael.
Det har jeg
jo
taget
i flygning om. Tusind tak, Michael. Tak. Vi gør sådan, det her er ikke lige fortalt til så mange nu. Men vi gør det, at der er kaffe på kanten og en kære derovre. Og i løbet af relativt kort tid, så stiller vi en rundkreds op på en stol her. Og så vil jeg invitere alle dem, som har lyst til at komme og sidde på en stol. Og så kan vi på skift gå rundt og bede for hinanden, hvis man har lyst til det. Du bryder til, at der er ikke nogen af os, der har ansvar for, hvad der sker. Der er ikke nogen af os, der skal præstere noget.
Nej.
Men vi kan bede for hinanden. Og nogen fejler måske noget. Nogen fejler måske ikke noget. Men det kan det godt være, at det var rart at blive bedt for, at det er. Kun hvis man har lyst. Så det er det, der foregår. Ja, det er det, der foregår fra nu, ikke?
Mm-hmm. Man kan også fremme at sige hinanden, hvis man fremmer med. Ja. Og det er der, der bare er nogle andre mennesker, der lægger hånd på en skole, hvor vi siger hinanden. Og så kommer Gud også og gør noget, og det er helt fantastisk at gå ind på vejen. Man tænker, ah, okay. Ja.
Det er
det.
Ja, jeg vil godt love, at der er ikke nogen, der skal det.
Nej.
Men der er... Jeg tror heller ikke, at der vil være nogen, som ikke synes, det er rart, i det mindste.
Er det sådan, at det er om syv centimeter eller hvad er
det? Det er
nej,
det er vi kan godt sige, at det er om 7 centimeter til pause. Det er fordi, der er nogen, der går øvrigt til at have 7
centimeter. Nå, ja, okay. Man kan også bevise for, at der er noget,
der er noget, der er ja.
Men det gør jeg, det er heller ikke noget, hvis ikke du ser det klar til det.
Nej,
det er Gud, der skal have æren for det her, ikke? Det handler ikke om mig. Det handler om Jesus.
Thank you.
15-16 stykker. Skal vi lige have et par stykker til?
Jo, det tror jeg næsten, vi skal.
Det er
også god.
Er det det, man siger til børnene, når de siger, at det er bare en barn?